Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
សកម្មជនដីធ្លីមួយរូបត្រូវបានអូសចេញពីកម្មវិធីអបអរថ្ងៃ7មករា
សេតវិមានអាមេរិកស្នើសភាផ្តល់ថវិកាចំនួន 18,000 លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចានចោលច្បាប់ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍លុះតែច្បាប់នោះរួមបញ្ចូលថវិកាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជិះបញ្ច្រាស់ទិសនៅមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែននាំដល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជំរំអាមេរិកកាំងនាំកូនចិញ្ចឹមខ្មែរឲ្យស្គាល់ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្តេចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017និងបានបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ISNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ង់ប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតលើឫសគល់នៃការតវ៉ានេះក៏ដូចជាផ្ដោតលើជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រតិកករដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការតវ៉ាទាំងនេះការប្រជុំនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកការកែតម្រង់នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនៅក្នុងលិខិតមួយសមាជិកសភាទាំងនោះបានស្នើឲ្យមានការជួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងបានថ្កោលទោសការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅណាមួយនៅក្នុងការតវ៉ានេះដោយចង់សម្ដៅជាពិសេសលើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាតើត្រូវបន្តលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានផ្អាកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឬក៏យ៉ាងណានោះការលើកលែងនេះត្រូវបានធ្វើសារឡើងវិញរៀងរាល់120ថ្ងៃម្ដងនេះបើយោងតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump អាចសម្រេចមិនបន្តការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលជាធរមានវិញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់អាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិងបារាំងជាដើម
ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានសន្ទរកថាជាងកន្លះម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះចេញពីរបបពូជរលាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវ័យ48ឆ្នាំមានមាយតូស្ដាងគឺអ្នកស្រីអ៊ុយណាវីមកពីសហគមន៍បូរីកេឡាបានរត់ចូលប្រងទៅចិត្តវេទិកាដើម្បីប្រគល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធរឿងទំនាស់ដីធ្លីរបស់សហគមន៍អ្នកស្រីដែលរងការបណ្ដឹងចេញដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីគ្រាន់តែចង់ផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យបានទៅដល់ដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងឮនិងឆាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជូនក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រី ជាអកុសលភ្លាមភ្លាមក្រោយអ្នកស្រីរត់ចូលទៅកាន់វេទិកាកងកម្លាំងពីររូបបានគ្រៀកអ្នកស្រីចេញទៅក្រៅកម្មវិធីអ្នកស្រីណាវីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេហៅទៅសាកសួរនៅសាលាខណ្ឌ7មករាអររយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងជួបចរចានឹងលោកលឹមសុភាដែលជាអភិបាលរងខណ្ឌដែលប្រមានអ្នកស្រីមិនឲ្យអុកឡុកនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗបែបនេះទៀតអភិបាលរងខណ្ឌ7មករារូបនេះបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់ VOA ដោយប្រាប់ថាលោកកំពុងតែប្រជុំនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពី6ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុន Pan Image និងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡាចំនួន387គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តរស់នៅក្នុងអគារចាស់ៗតែគេទុកឲ្យនៅទំនេរចោលនៅខែធ្នូចុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់ប្រមាណ 10% ចាក់ចេញពីប្លុកបូរីកេឡាដោយដាក់គោលនយោបាយសំណងលើទំនាស់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាសហគមន៍បូរីកេឡាចាប់ពី3000ដុល្លារដល់5000ដុល្លារឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងភ្នំបាត់និងភូមិសំបុកចាបស្ថិតនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីរំលឹកថ្ងៃ7មករាលើកទី39នៃការចាក់ចែងនៃរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសមហាជនជាង40000នាក់រួមទាំងក្រុមសហគមន៍បូរីកេឡា5នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប្រារព្ធពិធីនេះជាង2ម៉ោងដោយមើលសិល្បៈច្រៀងអបអរដល់សមិទ្ធផលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់សភាថាខ្លួនត្រូវការថវិកាចំនួន 18,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកដំណាក់កាលដំបូងថវិកានេះគឺសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីប្រវែង505គីឡូម៉ែត្រនិងពង្រឹងជញ្ជាំងព្រំដែនប្រវែង651គីឡូម៉ែត្រនៃជញ្ជាំងព្រំដែនដែលមានស្រាប់តួលេខនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុលំអិតដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកប្រគល់ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រជារួមសំណើនេះត្រូវការថវិកាសរុបចំនួន 33,000 លានដុល្លារដើម្បីចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីដែលក្នុងនោះថវិកាចំនួន 5,700 លានដុល្លារសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថវិកា 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវនិងការថែរក្សានិងថវិកា8,500 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើបុគ្គលិកថ្មីដែលក្នុងនោះមានដូចជាភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនចំនួន 5,000 នាក់និងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យព្រំដែនចំនួន 2,500 នាក់បន្ថែមទៀតលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានចាត់ទុកបញ្ហាជញ្ជាំងព្រំដែនជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំរបស់លោកកន្លងមកដោយលោកបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដ៏ធំនិងស្រស់ស្អាតមួយនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងមិនគាំទ្រច្បាប់ដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតវិញនោះទេលុត្រាតែច្បាប់នោះរួមបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនហើយលុបចោលកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតយោធាការនិងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធានាសាច់ញាតិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងអំពីកម្មវិធី DACA ដែលជាកម្មវិធីសកម្មភាពពញ្ញាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលចូលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកុមារភាពឲ្យចេញពីប្រទេសដែលផុតកំណត់កាលពីខែមីនាថាយើងចង់ឲ្យកម្មវិធី DACA កើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានសន្តិសុខល្អសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងផងដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបង្កើតច្បាប់អតិភិបសម្រាប់ឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋបាលលោកនិងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅជំរំសម្រាប់ Camp David សម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ ការជិះបញ្ច្រាសទិសនៅមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែននាំដល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជំរុំអាមេរិកាំងនាំកូនចិញ្ចឹមខ្មែរឲ្យស្គាល់ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្តេចអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តភ្លាមៗការបង្ក្រាបនិងផាកពិន័យទុកជាកាដូដើមឆ្នាំ2018នេះបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗក្រោយការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដ៏មានអំណាចកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រឿងដែលបរុសចិត្តនៅត្រង់ថាវិធ័យមួយខ្សែបានកើតឡើងនៅមុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងជាផ្លូវថ្មីចេះគឺនៅវិមានឯករាជ្យជាកន្លងផ្លូវថ្មីមួយដែលបានកើតនៅក្នុងសម័យដែលជួគឺជាផ្លូវដែលគួរមានការអៀនខ្វះ
នេះជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយការជិះបញ្ច្រាសផ្លូវនៅខាងមុខភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅវិមានឯករាជ្យដែលជាទីប្រជុំនៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអំឡុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល2018លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះទង្វើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយការជិះបញ្ច្រាសផ្លូវហើយបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺអភិបាលខណ្ឌដូនពេញចាត់វិធានការបង្ក្រាបនិងធ្វើការផាកពិន័យភ្លាមៗកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2017ដែលជាយប់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំ2018លោកបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់និងគោរពបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការជួបជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរកាលពីថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ប្រំទៅក្មួយៗប៉ូលីសចាប់ប្រមាណថ្ងៃនេះគឺបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់
បញ្ជាបន្ទាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបនិងពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកភ្លាមៗឡើងវិញទូទាំងប្រទេសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់បញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាប្រាប់ VOA ចំពោះការបញ្ជាការអនុវត្តច្បាប់នឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នលោករុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទអំពីបញ្ហាល្មើសច្បាប់ទាំងនេះថា
ទោះបីជាភ្លើងនឹងកំហប់ក៏នៅគាត់នៅតែទៅចំពោះភ្លើងនឹងពណ៌លឿងដែលគេយល់ថាជាភ្លើងដែលសញ្ញាឲ្យឈប់ដើម្បីឲ្យកម្លាំងវិលកង់ទៅមុខបានគាត់នៅតែល្មើសហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាពេលខ្លះគាត់ជីកបច្ច្រាសតែម្ដង
លោកបានបន្តថា
គាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលចរាចរណ៍យើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយការជីកបច្ច្រាសនឹងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះហ្នឹងក៏នៅតែបំពេញនៅចំណុចនេះ
ក្រោយការបញ្ជាភ្លាមៗរបស់លោកហ៊ុនសែនគេសង្កេតឃើញថាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ឯកសណ្ឋានបានចេញត្រៀបត្រាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចាប់យកម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានឃើញការចាប់រថយន្តទំនើបៗនៅឡើយនោះទេបញ្ហាល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានតែការជីកបញ្ច្រាសផ្លូវតែមួយនោះទេការមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមទាំងការបើកបរមិនគោរពស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅលើទ្រូងផ្លូវផ្សេងៗជាបញ្ហាចម្បងដែលកំពុងកើតមានហើយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដុតតូចមួយនេះលោកឈឹមទូចអ្នកដំណើរតាមម៉ូតូម្នាក់អាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រីកការអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដល់ជនបទលោកថាការបើកបញ្ឈឺគ្នានិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់រថយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកដំណើរឈឹមទូចបញ្ជាក់ថារ
ឿងឡានរានបើកអត់សូវលក្ខណៈនិយាយចំទៅដូច ដូចអ្នកអត់រៀនបើកឡានបើកឡានដូចទៅផ្លូវតូចអញ្ចឹងវាបើក3ជួរអញ្ចឹងម៉ូតូក៏បានធ្វើដែរ
លោកអ៊ីចរិយាក៏បានមានមតិដូចគ្នានេះដែរក្នុងការពង្រឹងនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា
ទី1គឺត្រូវតែបន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយសារវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនធំក៏នៅមិនទាន់បានយល់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះដែរហើយទី2ត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងឲ្យមានភាពតឹងរ៉ឹងឲ្យបានជាប់លាប់ឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការតឹងរឹងដោយនៅមានអ្នកដែលអាចនៅលើច្បាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនគោរពតាមលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែអ្នកធំធំនៅលើគេមិនគោរពផងហើយយើងរឿងអីដែលយើងត្រូវខ្វល់ខ្វាយច្រើននៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងចូលក្នុងអាទម្លាប់មួយហ្នឹងគឺវប្បធម៌មួយវប្បធម៌រុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
យោងតាមលោករុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្ថិតិគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017មានការថយចុះ163ករណីប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងពី1717អ្នកក្នុងឆ្នាំ2016និង1780អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលវានៅតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកអៀចរិយាបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការអប់រំនិងការរឹតបន្តឹងច្បាប់មានការថយចុះហើយវាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
តែពីឆ្នាំ2016និង2017ឆ្នាំ2017ការអប់រំចប់ដែរក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មានភាពមិនល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2016ចាឆ្នាំ2016ទាំងការអប់រំទាំងការរំលឹកស្បាប់មានភាពតឹងរឹងនិងមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2017ដូច្នេះហើយបានជាលទ្ធផលថ្មីថ្មីនេះគឺពីចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យចូលមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងឆ្នាំ2016
លោករុនរតវិស្នាក៏បាននិយាយដែរថាមកដល់ពេលនេះហើយអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍មិនអាចត្រូវបានលើកលែងបានទៀតទេត្រូវតែមានការផាកពិន័យតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបាននិយាយថា
ដល់ពេលដល់ពេលនេះដែលយើងគិតថាមិនអាចយល់យល់បានចំពោះអ្នកដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរួចជាអនុវត្តមកដល់ពេលហ្នឹងតាំងពី2016មកដល់ពេលហ្នឹងយើងគិតថាវាល្មមពេលដែលយើងយល់ច្បាប់បានដែរណា
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានដាក់ជាសំណួរថាតើយុទ្ធនាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍លើកនេះតាមរយៈការបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាយុទ្ធនាការភ្លើងចម្បាំងឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កម្មវិធីបោះជំរំរដូវក្តៅមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំកូនខ្មែរដែលត្រូវឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងយកមកចិញ្ចឹមឲ្យស្គាល់វប្បធម៌ដើមកំណើតរបស់ពួកគេអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនិងឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងទាំងនោះនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឲ្យកូនចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណនិងឫសគល់នៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Grand B រដ្ឋ Colorado នៅពេលដែលលោកនិងលោកពូចរិស័យបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះកាលពីខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្មេងៗនិងយុវជនទាំងនេះសុទ្ធតែកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេស្ទើរតែមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានមួយម៉ាត់ផងកញ្ញាគុនធាផតធើនិងបងស្រីបង្កើតរបស់នាងគឺកញ្ញាដេវីនផតធើ ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងមួយយកមកចិញ្ចឹមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងតែពីពួកគេនៅតូចៗម្ល៉េះ
Even though our parents really wanted us to stay connected with our culture we soon learned English within a month and kind of just left our culture behind
ទោះបីជាពងម្ដាយរបស់ពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យពួកយើងនៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយវប្បធម៌របស់យើងក៏ដោយក៏ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលតែ1ខែក្រោយពីពួកយើងបានមករស់នៅអាមេរិកដែលទុកវប្បធម៌របស់យើងនៅមួយឡែកសិនហើយព្យាយាមស្រវាស្រទិញចូលឲ្យចុះក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកវិញប៉ុន្តែតែពេលដែលពួកយើងធំដឹងក្តីពួកយើងទាំងពីរមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស
់គុនធានិយាយថានាងនឹងបងស្រីបានភ្លេចភាសាខ្មែរអស់ទៅហើយប៉ុន្តែគុនធាបន្ថែមថានាងនឹងបងស្រីរបស់នាងបាននឹងកំពុងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌ដើមរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយការរៀនភាសាខ្មែរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ជំរំប្រចាំឆ្នាំមួយនេះ
My sister and I would always try to find ways that
ខ្ញុំនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងនិងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌នេះនៅពេលដែលយើងចូលមករួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនេះទើបយើងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជំរំនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់បេសកកម្មនិងការផ្ដោតទៅលើក្រុមគ្រួសារនៃកម្មវិធីបោះជំរំនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជំរំមរតកខ្មែរបានប្រមូលផ្ដុំកូនខ្មែរដែលត្រូវក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងយកមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជាគុនធានិងបងស្រីរបស់នាងជាដើមឲ្យមកជួបជុំគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីនេះក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំរដូវក្តៅកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនៅលើភ្នំ Snow Mountains ក្នុងទីក្រុង Granby ចម្ងាយប្រមាណជា2ម៉ោងបើជិះតាមរថយន្តពីទីក្រុង Denver នៃរដ្ឋ Colorado នេះអ្នកចូលរួមត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតនៃវប្បធម៌ខ្មែរដូចជាការធ្វើម្ហូបខ្មែរនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីខ្មែរជាដើមអ្នកស្រីហេងវីរ៉ាមីគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលមកជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានស្គាល់ពីរបៀបរៀបការតាមបែបខ្មែរ
កូនអស់នឹងទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានម៉ែឪជាជនជាតិអាកាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លោះកញ្ចក់មើលមកខ្លួនឯងអាសាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអត់អាចដូរបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយដូចថាឲ្យកូនហ្នឹងថែទាំនៅដែងប្របីនេះមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យបានដឹងណា
ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងស្រុកអររយៈពេល73ទសវត្សចាប់តាំងពីទសវត្សទី70មកជាពិសេសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសោកនាដកម្មដ៏សែនរន្ធត់នេះបានធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រទេសដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមួយនេះនិងបានបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនកំព្រាយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកមានកូនខ្មែរចំនួន 2,355 នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមនិងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Susan Bost គឺជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គុនធានិង Devin ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះអ្នកស្រី Susan ដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបាននាំកូនចិញ្ចឹមទាំងពីរនាក់របស់អ្នកស្រីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
I wanted my children to grow up
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងដោយស្គាល់និងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌របស់ពួកគេ
ជាម្ដាយនៃកូនពីរនាក់ដែរគឺម្នាក់ជាកូនចិននិងម្នាក់ទៀតជាកូនខ្មែរអ្នកស្រី Kimberly Langren ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីទីក្រុង Cedar Rapids នៃរដ្ឋ Iowa ក៏ចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រីបានស្គាល់និងបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌នៃប្រទេសដើមកំណើតរបស់នាងដែរ
We can't make her like us. She is not like us. And we just help her.
យើងមិនអាចធ្វើឲ្យនាងដូចយើងបានទេហើយនាងក៏មិនដូចយើងដែរយើងគ្រាន់តែជួយនាងឲ្យដឹងថានាងគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយនាងគឺជាកូនស្រីរបស់យើងប៉ុន្តែនាងក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
យុវតី Claire Marie Ottermuller គឺជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់របស់អ្នកស្រី Kimberlyនាងបានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់នាងកាលពីឆ្នាំ2015ឃ្លៀនិយាយថាកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងបានខិតកាន់តែជិតទៅនឹងវប្បធម៌កំណើតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេគ ឺថែមទាំងធ្វើឲ្យនាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលមានវាសនាដូចជារូបនាងដែរ
ខ្ញុំអាចនៅជាមួយមនុស្សដូចខ្ញុំដែរដែលនេះគឺជារឿងល្អមួយពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងសេដារ៉ាភិតมันមានខ្មែរច្រើនទេដូច្នេះវាគឺជារឿងល្អណាស់ក្នុងការបាននៅជាមួយអ្នកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លះដូចខ្ញុំដែរ
លោកឆាយកំសួរគឺជាអ្នកបើកបរយន្តហោះឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកកាំងមួយលោកបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់កូនខ្មែរដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយ
ក្មេងខ្លះរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុងតូចៗនៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេគឺជាកូនក្មេងតែម្នាក់គត់ដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសហើយពួកគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាជនជាតិស្បែកសដូច្នេះពួកគេមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងក្មេងៗទាំងនេះមិនស្វាមនឹងបញ្ហាកូនចិញ្ចឹមនេះទេជួនកាលពួកគេត្រូវគេមើលងាយឬផាត់ចេញពីសង្គមដូច្នេះពួកគេធំដឹងក្តីឡើងដោយមានអារម្មណ៍បែបនេះ
លោកឆាយកំសួរបន្ថែមទៀតថារូបលោកផ្ទាល់មានការបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមជួយណែនាំក្មេងៗខ្មែរដែលត្រូវគេយកមកចិញ្ចឹមទាំងនេះដោយសារតែលោកមើលឃើញពីការលះបង់ទាំងពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងទាំងនេះដែលបាននាំកូនចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេមកជំរំនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមទាំងនេះបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេនៅអ្វីៗដែលមិនស្របនឹងជំនឿរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះទេយើងមានក្រុមគ្រួសារដែលបាននិមន្តព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមកហើយពួកគេមិនជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេដូច្នេះឪពុកម្ដាយទាំងនេះត្រូវពិចារណាថាតើពួកគេបណ្ដោយឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាឬអត់ប៉ុន្តែការដែលពួកគេនាំកូនកូនរបស់ពួកគេមកចូលរួមហើយបើកចិត្តទូលាយអំពីជំនឿសាសនានោះគឺជារឿងល្អមួយ
ក្រៅពីក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរឆ្នាំមកហើយទាំងមកពីរដ្ឋផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នេះផ្ទាល់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះដែរលោកសតិតបរិយគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនចិញ្ចឹមខ្មែរទាំងនេះអំពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ
សំខាន់ណាពាក្យមួយដែលយើងប្រើរហូតដល់15ឆ្នាំមករហូតមកដល់នេះណារហូតដល់កូនខ្មែរនឹងបានចប់រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ក៏ដោយគេហៅថា identity គឺថា complex ឫសគល់របស់យើងជាស្អីណាដែលបង្រៀនទាំងអងតែសង្កត់នៅលើនឹង
លោកបន្តថាឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងដែលយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមទាំងនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេ
ទុកជាថាណែយើងទៅនឹងមានឪពុកម្ដាយជាអាកាំងមែនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអាកាំងនឹងអត់មានទាយោសិទ្ធិមកថាអ្នកឯងឥឡូវនេះអាកាំងឯងអត់ទេគេតែងតែណែបង្រៀនកូនគេថាកូនឯងនៅជាខ្មែរបព្វធរខ្មែរណែហើយរហូតដល់ខ្លះហ្នឹងគេថាបាននាំកូនទៅស្រុកខ្មែរច្រើនដងជាងខ្ញុំផង
អ្នកស្រី Sharon Blender គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិម្នាក់នៃកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតទៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសយុវជនដែលខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ក្មេងៗទាំងអស់បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលពួកគេមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយក៏មិនសូវបានរៀនសូត្រអំពីរបៀបខ្មែរក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកន្លងមកដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងអ្វីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានហែលឆ្លងកាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមក
by coming here they learned about their own culture and then became these amazing mentors for our own kids
នៅពេលពួកគេបានមកចូលរួមក្នុងការបោះជំរំនៅទីនេះពួកគេបានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌របស់ពួកគេហើយក៏បានក្លាយជាគ្រូណែនាំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកយើងឲ្យតែខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះខ្ញុំស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ថាកម្មវិធីបោះជំរំនេះគឺជាកន្លែងមួយគត់ដែលពួកគេតែងតែមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរ
អ្នកស្រី Sharon ដែលខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏មានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះបានបន្តថា
គោលបំណងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃជំរំមរតកខ្មែរនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងមានមោទនភាពនិងការគោរពចំពោះវប្បធម៌នៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេ
ទោះបីជាកូនខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេលនេះបានក្លាយទៅជាអាមេរិកកាំងទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកគេជាច្រើនដូចជាគុនធាជាដើមនិយាយថា ពួកគេបានឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការរស់នៅក្នុងវប្បធម៌ពីរផ្សេងគ្នានេះ
So it's probably a lot of challenges that most adopted kids have where they
ពួកយើងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាខ្មែរគ្រប់ពេលនោះទេហើយក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអាមេរិកាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឋានៈជាខ្មែរអាមេរិកាំងគឺពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ពួកយើង
គុនធាបញ្យលថានាងមានអារម្មណ៍បែបនេះដោយសារតែនាងមានដើមកំណើតជាខ្មែរប៉ុន្តែធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
Throughout my life I take a little bit of both and try to
ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់យកទស្សនភាពទាំងពីរគឺខ្មែរផងនិងអាមេរិកាំងផងហើយនឹងព្យាយាមរស់នៅជាមួយវប្បធម៌ទាំងពីររ
ាជការពីរដ្ឋ Colorado ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្តេចតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញឈ្មោះគណៈប្រតិភូដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាលោកត្រាំប្រាជ្ញាដើម្បីប្រយោជន៍អាមេរិករ
ដូវជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងធម្មតា
ក្រុមបាបាវរ៉ូហីញ្ញាបានថ្លែងថាពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ
ទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញឈ្មោះគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដល់កម្រមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកូរ៉េទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះក្នុងការរៀបចំការពិភាក្សាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានាខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានៅឯភូមិផ្អាកសង្គ្រាមផានមុនចំស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះនឹងដឹកនាំដោយលោករីសុនខ្វុនប្រធានទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថាមន្ត្រី4រូបទៀតដែលរួមមានទាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការកីឡាផងដែរនិងអមដំណើរលោករីសុនខ្វុនទៅចូលរួមនៅក្នុងជំនួបនេះការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាបន្តអសន្ននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រមាណនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកថាលោកមានប៊ូតុងបញ្ជាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើតុធ្វើការរបស់លោកនឹងបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងអាចបញ្ជូនក្រុមកីឡាករទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកស្រីជឿថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បញ្ញានឹងការពៀរប្រយោជន៍អាមេរិកនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដោយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបដែលបានចោទថាលោក Trump មានជំងឺសរសៃប្រសាទហើយមិនស័ក្តិសមនឹងការដំណែងប្រធានាធិបតីនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump អ្វីដែលខ្ញុំឃើញនោះគឺលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រាជ្ញាធានាថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់លោកគឺយកប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំលោក Trump បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនិពន្ធគឺលោក Michael Wolff ដែលបានចូលទៅកាន់សេតវិមានជាច្រើនលើកក្នុងអំឡុងឆ្នាំទី1នៃការដឹកនាំរបស់លោកហើយលោកបានថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មនិងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកគឺជាបុគ្គលដ៏ឆ្លាតអស្ចារ្យមួយរូប
VOA អ្នកជំនាញខាងសុខភាពបាននិយាយថារដូវជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងធម្មតាដោយមានអ្នកជំងឺច្រើនជាងធម្មតាចំនួន2ដងបានទៅជួបគ្រូពេទ្យតាក់ទិននឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនេះនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CDC បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូឆ្នាំមុនរដ្ឋចំនួន36បានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយអ្នកជំងឺជិត 2,500 នាក់បានសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាដូចគ្រុនផ្ដាសាយមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរាយការណ៍ទៀតថាកុមារ13នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដូវជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងរដ្ឋ California មានអ្នកជំងឺជាច្រើនទៅជួបគ្រូពេទ្យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមានរោគសញ្ញាដូចគ្រុនផ្ដាសាយនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Los Angeles Times កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាមនុស្ស27នាក់ដែលមានអាយុក្រោម65ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនៅក្នុងរដ្ឋ California គិតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2016មានមនុស្សតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយមន្ត្រីសុខាភិបាលយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតដែលមនុស្សទូទាំងប្រទេសអាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ក្រុមបះបោរ៉ូហីញ៉ាបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមដែលពួកគេហៅថាជាក្រុមភេរវកម្មគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ារបស់ពួកគេក្រុមកងទ័ពរំដោះរ៉ូហីញ៉ាអារ៉ាខាន់បានវាយឆ្មក់ទៅលើកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាដែលបានបង្កឲ្យមានប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅភាគខាងជើងរដ្ឋរ៉ាខាញ់ដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាភ្លើងឆេះនិងបានធ្វើឲ្យជនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ 650,000 នាក់រត់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសយុទ្ធនាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការបោសសម្អាតក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានចាត់ចោលការលើកឡើងនេះ
ក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃអាទិត្យនេះថានាវិកចំនួន32នាក់ដែលជិះនៅលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នេះបានបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយមន្ត្រីដែនសមុទ្របាននិយាយថានាវិកជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន30នាក់និងជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់ទៀតដែលបានជិះនៅលើកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា Sanchi នេះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់បុកកប៉ាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ចិនកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថានាវិក21នាក់ដែលជិះនៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលបានបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិចិននិងត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះជីវិតពីហេតុការណ៍នេះក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានេះហើយនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបុកគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រក្នុងសមុទ្រនៃភាគខាងកើតទីក្រុងសៀងហៃ
អតីតមេដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ាហាធីម៉ូហាម៉ាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈពេលដែលមានការប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាសាក់ដែលពោពេញទៅដោយរឿងអាស្រូវសេចក្តីសម្រេចនេះមានន័យថាមេដឹកនាំវ័យ92ឆ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់អំណាចរយៈពេលដ៏យូរនោះអាចនឹងត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយចេញពីតំណែងកាលពី15ឆ្នាំមុនការដែលលោកមហាធាក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាសញ្ញាណចុងក្រោយមួយបង្ហាញពីភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែរឿងអាស្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយលោកណាជីប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់បានបន្សល់ទុកកិច្ចដំណើររបស់ខ្លួននៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions ក៏មិនខុសពីរដ្ឋមន្ត្រីពីមុនមកដែរលោក Masoud Fariva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធទី84របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្រសួងយុតិធធយ៉ាងខ្លាំងហើយនិងវិធីពង្រឹងច្បាប់ចាប់តាំងពីការលុបបំបាត់ចោលការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់មនុស្សប្តូរភេទរហូតដល់ការបញ្ចប់ភាពអត់ឱនដល់ចុងចោតដែលមានទុះព្រមទានលោករដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ Session បានលុបចោលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ពីររូបដែលបានកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកស្រី Loretta Lynch និងលោក Eric Holder ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obamaដែលបានអនុម័តការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គម
ការកែប្រែក្រឡាគោលនយោបាយនោះមិនមែនមិនមានការរិះគន់នោះទេខណៈដែលលោក Sessions និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញនិងបញ្ចប់គោលនយោបាយសម័យលោក Obama ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធានការហួសពីសមត្ថភាពអង្គនីតិប្រតិបត្តិនោះពលអ្នករិះគន់និយាយថាលោកកំពុងវល់ត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយព្រំប្រទានដែលនាំឲ្យមានការដាក់គុកមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជោគជ័យតែមួយគត់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Session ក្នុងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនអ្វីដែលជាការចំអកគឺថាជួនកាលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រឈមការរិះគន់ចំចំខ្លាំងខ្លាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាចៅហ្វាយរបស់លោកផ្ទាល់លោក Session ជាអ្នកគាំទ្រមុនគេនិងដ៏ខ្លាំងក្លាដល់ការស្វាស្វែងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របស់លោក Trump លោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយបានតំណែងដែលគេចង់បានបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោក Trump មានភាពជូរចត់បន្ទាប់ពីលោក Session បានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោក Session មិនបានបញ្ចេញពីជំនួបជាមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
គេបាននិយាយថាលោកត្រាំមានការរកម្មចិត្តជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងរដូវក្តៅដែលលោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងមិនជ្រើសរើសលោក Sessions ឲ្យកាន់តំណែងនោះទេបើលោកដឹងថាលោក Sessions ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ភាគច្រើនបានច្រានចោលការរិះគន់នោះដោយនិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីខែកក្កដាថាលោកមានទំនុកចិត្តថាយើងអាចបន្តដឹកនាំក្រសួងនេះក្នុងរបៀបមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយព្រំបន្ទាន់និងអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump
ចូលពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសំខាន់ៗចំនួន7ក្នុងសម័យប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលលោក Session បានលុបចោលឬប៉ុនប៉ងលុបចោលចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងក្នុងសកម្មភាពមុនដំបូងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅខែកុម្ភៈលោក Session បានលុបចោលផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គុកឯកជនសម្រាប់ពួកអ្នកទោសសហព័ន្ធក្រសួងយុត្តិធម៌បានផ្ញើសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2016ទៅឲ្យការិយាល័យពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយអគ្គអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីគុកនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Session បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាល Obama បានធ្វើអន់ថយដល់សមត្ថភាពរបស់ការិយាល័យពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើទៅតាមតម្រូវការប្រព័ន្ធឃុំឃាំងសហព័ន្ធនៅពេលអនាគតនៅខែកុម្ភៈនោះដែរលោក Sessions បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដកការណែនាំដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2016ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សប្តូរភេទប្រើបន្ទប់ទឹកសាធារណៈទៅតាមអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួន
កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ Sessions បានរំលាយចោលអនុសាសន៍គោលនយោបាយមួយទៀតដែលបានចេញដោយរដ្ឋបាលលោក Obama ដែលបានចែងថាច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ1964ស្ដីពីការហាមឃាត់ការរើសអើងការងារក៏មានសពលភាពចំពោះមនុស្សប្តូរភេទដែរក្រមយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការរើសអើងប្រឆាំងសហគមន៍ប្តូរភេទនិងជាការផ្លាស់ប្តូរប្រកបគ្រោះថ្នាក់ រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានសន្យាធ្វើការបង្ក្រាបប្រជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដូចនេះភារកិច្ចនេះបានធ្លាក់លើលោក Sessions ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរបស់រដ្ឋបាលគឺការកាត់ផ្តាច់ថវិកាសហព័ន្ធទៅឲ្យអ្វីដែលគេហៅថាអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍របស់ទីក្រុងនិងសង្កាត់ដែលកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធ
នៅក្នុងខែកុម្ភៈលោក Session បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍ចំនួន9ដោយតម្រូវឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះនៅខែកក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រី Session បានប្រកាសថាទីក្រុងដែលមានរដ្ឋអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍នឹងមិនអាចទទួលបានថវិការាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការយាមល្បាតទីក្រុងទេក្រោយមកទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង Philadelphia បានប្តឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session និងក្រសួងយុតិធម៌អំពីផែនការអន្តរប្រវេសន៍នេះនៅខែវិច្ឆិកាចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានរៀបរៀងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំស្ដីពីរដ្ឋអំណាចអន្តរប្រវេសន៍នោះនៅខែមេសាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session បានបញ្ជាឲ្យសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យប្រធានាធិបតី Barack Obama រវាងក្រសួងយុតិធម៌និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសដោយនិយាយថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីចាត់ចែងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេនោះ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាង10ដែលជំរុញឲ្យអនុវត្តដោយតុលាការបានត្រូវជាប់គាំងរវាងក្រសួងយុតិធម៌របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានលោក Sessions បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់ក្រសួងប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានជួយធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ក្នុងការងាកចេញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រិតទាបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Sessions បានណែនាំរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមានផលតាងអាចបញ្ជាក់បានដោយដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរបំផុតចំពោះសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់គោលការណ៍ណែនាំមិនបានដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍ឆ្នាំ2013របស់លោក Eric Holder អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលណែនាំរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ជាកុំឲ្យមានការកាត់ទោសអបបរមាសម្រាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសអហិង្សានិងគ្រឿងញៀនអហិង្សាកម្រិតទាប
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Session បាននិយាយថាគោលនយោបាយចោតប្រកាន់ថ្មីបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ជាសិលធម៌និងយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់ដូចជាលោកស្រី Joy Vance ជាអតីតមេធាវីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Obama បានរិះគន់គោលនយោបាយនោះដោយនិយាយថាជាការបរាជ័យដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចានឡើងជាប់ពន្ធនាគារនៅខែតុលាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបង្កើនការភ័យខ្លាចថារដ្ឋបាលមានគោលបំណងវាយប្រហារគោលនយោបាយចំណាត់ការវិជ្ជមានដែលត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យអាមេរិក
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2015តាមបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានគ្នា64នាក់ក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនោះធ្វើឡើងសម្រាប់តែបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋភ័យខ្លាចថាការស៊ើបអង្កេតជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គោលនយោបាយចំណាត់ការវិជ្ជមានដែលមានច្រើនទូសវត្តមកហើយដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាជាគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកនិស្សិតក្រីក្រនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Sessions បានទុកជាមុខខៈនៅលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ឆ្នាំ2016ដែលផ្ដល់យោបល់ឲ្យតុលាការក្នុងមូលដ្ឋានប្រឆាំងចងចោតដោយការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនគិតពីភាពខ្សត់ខ្សោយទេ
លិខិតមួយច្បាប់នៅឆ្នាំ2016បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចោតប្រកាន់ចាំបាច់ធានានូវភាពយុតិធម៌ស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនគិតពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Session បាននិយាយទៀតថាលោកបានទុកជាមោឃភាពនៅលិខិតហើយនឹងឯកសារណែនាំចំនួន25ទៀតពីព្រោះលិខិតនិងឯកសារទាំងនោះមិនសំខាន់មិនស្របទៅនឹងច្បាប់និងមានស្រាច់ឬមិនសមស្របចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់តបតវិញនាំឲ្យពួកអ្នករិះគន់សម្ដែងនឹងការមិនយល់ព្រមដោយចាត់ទុកថាជាការដាក់ទោសដល់ជនក្រីក្រនិងបញ្ជូនអ្នកជាប់បំណុលទៅកាន់ពន្ធនាគារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពី9ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលពិនិត្យមើលបញ្ជីប្រកាសនៃអង្គការមូលនិធិ Hermitage Fund មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Magnitsky Metevi និងគណនេយ្យកររុស្ស៊ីបានរកឃើញការកេងបន្លំពន្ធដារចំនួន 5,400 លានរូបលស្មើនឹង 230 លានដុល្លារលោកក៏បានរកឃើញដែរថាមានពួកមន្ត្រីមួយចំនួននៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានតក្កិនខ្លាំងជាមួយការកេងបន្លំនេះដោយសារលោកបានលាតត្រដាងអំពីការកេងបន្លំនេះអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនលោក Magnitsky ហើយលោកបានរងការគាបសង្កត់ខាងរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តនៅពេលលោកជាប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009លោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ទោសមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាដំបូងឡើយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមរណភាពរបស់លោកបានបណ្ដាលមកពីការចុកពោះនិងការថែរក្សាសុខភាពមិនបានល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដូរការអះអាងពីមុននេះការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវផ្ដើមអមៀនក៏ប៉ុន្តែពួកជនមានការពាក់ព័ន្ធបានរួចខ្លួនហើយគេក៏បានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2012សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Sergey Magnitsky ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខាងវិធាននៃច្បាប់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Sergey Magnitsky Rule of Law Accountability Act ច្បាប់នេះផ្ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវកំណត់ថាមានតក្កិនជាមួយអំពើទុច្ចរិតពីបទប្រមទ័នដែលបានត្រូវលាតត្រដាងដោយលោក Sergey Magnitsky បន្ថែមពីលើនេះច្បាប់នេះក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលត្រូវកំណត់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការឃុំឃាំងការរំលោភនិងការស្លាប់របស់លោក Magnitsky និងដែលបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការនេះច្បាប់ Magnitsky ក៏ធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវកំណត់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មឬការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងពួកបុគ្គលដែលស្វះស្វែងលាតត្រដាងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017ការិយាល័យត្រួតត្រាធនធានបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចាត់ទុកបុគ្គល5នាក់ដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky នៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មមានលោក Ramzan Kadyrov ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឆេចិននិងលោក Ayub Kataev អនុស្នេយ៍ឯកនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសាធារណរដ្ឋឆេចិនជនទាំងពីរនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ឬការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនដែលធ្វើការដោយបានលាតត្រដាងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬពួកបុគ្គលដែលស្វះស្វែងឲ្យមានអនុវត្តការពារឬឧបត្ថម្ភចងផ្ដាំសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពួកជនឯទៀតដែលបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដែរមានលោក Alexei Shishenya, Yulia Mayorova និង Andrei Pavlov ដែលមានកត្តញ្ញជាមួយការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែលមុនដំបូងបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងដោយលោក Sergey Magnitsky ការនេះនាំឲ្យចំនួនពួកបុគ្គលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky ឡើងដល់ទាំងអស់49នាក់ចាប់តាំងពីមានការអនុវត្តច្បាប់នេះមកពួកមនុស្សត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះប្រហែលមិនអាចទទួលទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍នៃពួកជនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅក្នុងដែនអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយការរកស៊ីដោយពលរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកមនុស្សត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មបានត្រូវហាមប្រាមជាទូទៅលោក John E. Smith នាយកការិយាល័យ OFAC បាននិយាយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបដិញ្ញាដាក់ការទទួលខុសត្រូវ លើពួកជនទាំងឡាយណាមានតាក់ទិននឹងកិច្ចការសាហ្គេម៉ាក់នីតស្គីយើងនឹងបន្តប្រើច្បាប់ម៉ាក់នីតស្គីដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញានៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលពួកបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្ដាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទរណកម្មនិងសកម្មភាពដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមផ្សេងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រទេសស៊ូដង់បានដកហូតសារព័ត៌មានគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចំនួន6បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានទាំងនោះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាកើនឡើងថ្លៃទំនំប៉ាំងជិត2ដងនៃតម្លៃធម្មតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានទាំងនោះគេឃើញមានការមិនពេញចិត្តកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតម្លៃនំប៉ាំងមានការកើនឡើងដោយសារម្សៅធ្វើនំប៉ាំងមានការកើនឡើងខ្លាំងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមើលការខុសត្រូវលើការនាំចូលស្រូវសាលីសារព័ត៌មានជាច្រើនបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចនេះចំណែកឯកណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវិញបានអំពាវនាវមានការធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៅថ្លៃនំប៉ាំងនេះប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែនផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងប្រទេសដីកោះចំនួន3រយៈពេល3ថ្ងៃដោយលើកឡើងពីការជួញដូរខុសច្បាប់នៅទំនិញនិងធនធានផ្សេងៗលោកម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសដូចនេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាប្រទេសដីកោះអារូបាបូនៀនិងខ្យូរ៉ាសាវមានទីផ្សារងងឹតខុសច្បាប់លក់មាសពេជ្រទងដែងនិងផលិតផលអាហារដែលយកមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសអេកូទាំងនេះមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាចូលចិត្តទៅប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគេចចេញពីកង្វាក់កង្វះម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាប់ផ្ដើមនាំចិញ្ចឹមប្រេងពីតំបន់ខើគុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដំណាច់ខែមករានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងអ៊ីរ៉ាក់លោកចាបាអាល់លូប៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកចាបាអាល់លូប៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រេងឆៅប្រហែល30,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងខឺម៉ាន់សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបញ្ជូនប្រេងឆៅរហូតដល់ចំនួន60,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីតំបន់ខឺគុកដើម្បីផលិតប្រេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់បញ្ជូនមកកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាបាអាល់លូប៊ីកាលពីខែមុនក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឃុំខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់11អង្គបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងព្រះរាជវាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋរាជធានីរីយ៉ាតនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដល់កម្រមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលពន្យាពេលបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងរបស់ពួកគេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាមួយរូបដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.